Susretania. Susretania.
Poštovani slušaoci, dobar dan i dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda i emisije Susretanja. U susret koncertu, koji će biti održan u Studentskom kulturnom centru u Beogradu, naš današnji gost je hornista Igor Lazić. A do 16.55 sa vama su Miroslav Antonijević i Teja Dimitrijević.
Thank you.
16 časova i 5 minuta. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate emisiju Susreta. Ja, naš današnji gost je hornista Igor Lazić, docent na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Igore, dobar dan, dobrodošli u emisiju Susretanja. Jedan zanimljiv koncert nas očekuje sutra u Studentskom kulturnom centru. Kao uvod u to dešavanje čuli smo Debussyjeve igračice iz Delfa, koje je izveo pijanista Michel Beroff. Sutra ćete vi nastupiti i koje vaše kolege?
Tako je, nastupit ću sa pijanistom Milošem Veljkovićem i gost će nam biti Jovana Lazić Flotiskinja.
Program je koncipiran da budu na programu dela francuskih autora. Ko je odredio ovaj program? Taj program
je nekako ono sazrevao tokom vremena, a skupio se prosto u datom trenutku je bilo mogućnosti da se napravi taj koncert i to je nekako bio kidaš da sad su došli na redu francuski kompozitori i sada ćemo njih izvesti.
Da.
A inače svo troje zaista volimo francusku muziku i nekako eto, to je bilo još jedan razlog više zašto.
Francuska muzika zaista ima posebno mesto, što se kaže, u srcima svih izvođača, ja. Pogotovo taj period impresionizma koji je svima nama drag. Naravno, neko uživa u tome da ga sluša i izvodi, neko već ne, ali svakako da posle određenog životnog perioda i stvaralaštva i rada čovek menja svoj ukus, ali nekako impresionizam, Debussy, Ravel, bit će na koncertu i dela Chabrieja i Saint-Saëns-a, mada Saint-Saëns-a i ne pripada impresionizmu i Chabrieja, ali ta francuska muzika je svakako jako zanimljiva.
U svakom slučaju francuska muzika pored zaista te šarmantnosti koju posjeduje i tih dela i tih karakterističnih formi koje u suštini nisu nikada grandiozne, nego upravo se uvek radi o nekim minijaturama i nekim kraćim formama, što je isto jako zanimljivo. Francuska generalno igra veliku ulogu kada je horna u pitanju, što se tiče razvoja njenog, kako prosto tehnički, tako i što se tiče izraza na horni, postoje jako utemeljena francuska škola horne, koja je dosta dugo bila jedna od u stvari pravila pandan Nemačkoj i recimo toj nekoj češkoj struji, znači koja je bila u drugoj polovini 19. veka u usponu. Upravo ta dela Chabrieja i Saint-Saëns-a su dela koja su prvi put napisana za instrumente koji su bili inovativni u tom periodu, znači kada je posle one naturhorne koja nije imala ni jedan ventil, prvo stavljen jedan, pa onda zatim drugi ventil, i upravo Chabrieja je pisan za tu hornu sa dva ventila, tako reći ta neka polu naturhorna, polu moderan instrument. Dok na kraju, znači, Duka je Villanelu koncipirao tako da ona u sebi, znači, postoji tako reći svi bitni efekti koji se izvode na horni, znači sam početak je na naturhorni, pa se onda svira na modernom instrumentu, pa zatim koristi i surdinu i taj buše, znači taj prigušen zvuk, da bi se na kraju opet vratio malo na naturhornu i naravno finale je na modernom instrumentu. I zaista je, mislim da ovakva koncepcija programa ne samo umetnički, nego i prosto istorijski ima smisla kada je horn u pitanju.
Koje su sada tendencije u svetu izvođaštva kada je horn u pitanju? Da li se naravno dela izvode na kažem, po znacima navoda, originalnim instrumentima epohe, ili to recimo imamo sad na čembalu, da se insistira da se čitava barokna i predbarokna epohe, da se sviraju na originalnim instrumentima. Kakva je situacija sa hornom? Ili opet postoje dve različite struje?
Tu je naravno sve zavisi od toga šta čovjek želi. Znači, ako želi da zaista izvorno izvodi muziku onako kako je ona izvođena, ili barem najpribližnije onome kako je ona izvođena nekad, onda je mnogo lakše to uraditi na izvornom instrumentu, odnosno instrumentu, istorijskom instrumentu koji pripada toj epohi koja se svira. Opet sa druge strane, to zaista ne mora da bude slučaj da je jedino to ispravno, jedino to dobro, jer moderan instrument pruža mnogo više mogućnosti u svakom slučaju. Znači, svaka inovacija nije inovacija ako ne pruža više mogućnosti. Upravo je to razlog zašto se i nešto unapređuje ili razvije. Ali, ali stvar je u tome što izvorni, odnosno istorijski instrumenti apsolutno mnogo jasniju sliku kod izvođača stvaraju kako u suštini treba da se tumači i kako treba da se interpretira ta muzika. Jer uz sva ta ograničenja koje pruža instrument, on i daje određene prosto koloristika je takva da je drugačije na istorijskom instrumentu nego na modernom, samim tim što konkretno kod horne, naturhorna se naravno svira otvaranjem i zatvaranjem korpusa, to je ovako preko radi jako teško upisati, ali sve u svemu, znači ti otvoreni i zatvoreni tonovi ne zvuče isto kao na modernom instrumentu gde su svi tonovi otvoreni. I to je u principu i dobra smernica kako da se izvodi ta muzika, čak i na modernom instrumentu kasnije. Znači ne zatvaranjem i otvaranjem korpusa, ali prosto približno dočaravanjem te boje koja postoji na istorijskom instrumentu.
Da li je to sada imperativ za jednog muzičara koji apsolutno želi ozbiljno da se bavi svojim instrumentom, kao naravno što se vi bavite i vaše kolege, da sa punim kvalitetom svira i jedan i drugi instrument, znači i naturhornu i modernu hornu?
Pa, ja definitivno sa naturhornom sam otkrio kako se svira horna. Jer to je nekako izvorni način sviranja horne i u suštini moderna instrument se svira na isti način, s tim što umjesto zatvaranja i otvaranja se pritiskaju ti ventili koji produžavaju instrument, odnosno daju mogućnosti sviranja drugog alikvotnog gniza u odnosu na onaj osnovni u kojem se instrument nalazi. Ono što je jako bitno je upravo to da definitivno mislim da nije imperativ, ali je u svakom slučaju strašno osvežavajuće, kako bi se reklo. Znači, zaista to toliko otvara vidike i toliko menja pristup modernom instrumentu da u suštini mnogo znači za sviranje modernog instrumenta da se prosto čovjek malo pozabavi istorijskim.
A kada je idealan trenutak da se počne sa naturhornom? Znači, pa, potrebne su određene osnove, ili tako?
U svakom slučaju, mislim da pre studija je to možda bi bilo malo preambiciozno, ali u svakom slučaju je jako potrebno je potrebno da instrumentalista dobro vlada svojim instrumentom, da ne bi bilo uvek pitanje da li ja grešim ili instrument greši. Naturhorna je, znači mora da bude, što se kaže, svoj na svome sa svojim osnovnim instrumentom, znači sa modernim instrumentom, da bi se upustio u ovaj istorijski instrument.
Kakva je situacija na Beogradskom fakultetu? Studenti tamo imaju prilike isključivo tako na modernom instrumentu da
isključivo na modernom, čak,
a sve ostalo je, što se kaže, stvar jako nekog sobstvenog afiniteta i želje za napredovanjem, jel?
Pa, otprilike. Mada, koliko ja primećujem, mislim da sam ja jedini u celoj zemlji koji svira istorijski instrument, znači koji svira naturhornu. Možda je bilo nekoga pre mene, ali to zaista se ne sjećam, ali definitivno je nešto što bi trebalo da se uvede u školstvo i u obrazovanje, bar što se tiče horne. Znam da su ostali istorijski instrumenti uvedeni kroz raznorazne radionice, te barokne i recimo renesansne, ili koje već sve postoje, ali naturhorna je nekako ostala zapostavljena tu.
Eto, neke ideje za sljedeći 10-20 godina. Bićemo
na to. Bože zdravlje, što
da
se kaže. Možda ne bi bilo loše da to se pokrene kao.
Šta ćemo sada da čujemo, Igore? Šabrije, je li tako? To
Šabrije,
je
Largeto,
jedna od kompozicije koje će biti na vašem.
Jedna od kompozicije koja će biti sutra na koncertu. Ona je u originalu napisana za hornu i orkestar. I to će biti u toku marta će biti prilike i ta varijanta da se čuje sa Dečjim kulturnim centrom, s orkestrom Dečjeg kulturnog centra. Ali o tome otom potom. Sutra ćemo izvesti, znači, što kaže, klavirsku redakciju tog dela i Eto to.
Da. To, kad ste rekli klavirske redakcije, ima mnogo kompozicija koje su više zaživele baš u klavirskim redakcijama nego u orkestarskim varijantama, naročito za gudečke instrumente, mada ima dosta i za gudečke instrumente. Naravno, kad se svira s orkestrom, mi se očekuje neki koncert, tako to traje određeni broj minuta, pola sata pa naviše, a ovakve kompozicije koje su možda, recimo, kraće, one mislim da se najčešće i sviraju sa klavirom.
I sa klavirom. Da.
Sutra je, dakle, koncert u Studentskom kulturnom centru u 20 časova. A ko će sada svira Largeto Šabrijev?
Šabrijev Largeto izvodi Herman Bauman sa Gewandhaus orkestrom i Kurt Mazur.
Thank you.
16:24, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate emisiju Susretanja. Naš gost je hornista Igor Lazić. Igore, sutra u 20:00 u Studentskom kulturnom centru u Beogradu imaćete nastup sa svojim kolegama, francuska muzika u pitanju, jako zanimljiv program. Kako vam se dopada prostor Studentskog kulturnog centra? Dugo nije bio u funkciji klasične muzike.
Prostor je, ja sam nekako emotivno vezan za taj SKC, što se tiče koncerata ne klasične muzike, toliko i što se tiče nekih koncerata koje sam još kao student na kojima sam učestvovao, koji su bili održavani tamo. Sama sala je zaista onako, ima jednu lepu prirodnu akustiku koja lepo isfiltrira sva dešavanja sa bine i prosto do publike to dolazi na jedan lep način. Ne suviše glasan, ali opet što bi se reklo lepo smiksan. Ništa, u svakom slučaju uvijek se radujem kad tamo svira.
Da, poprilično je važan prostor, naročito kad se svira jedan takav instrument, ne samo horna, naravno i za klavir je niti kako važno, i nekako ako su mali prostori u pitanju, evo sad mi pade na pamet kulturni centar, art gallery, art get, koji je divan prostor, ali je nekako mali ipak. Šta sve treba da jedan muzičar uradi da bi prilagodio sebe i svoj instrument prostoru? Da li to dosta ograničava izvođača?
Pa, ako se ne bi bavio građevinskim radovima, znači da menjam oblik prostora,
pa što
pretpostavljamo da niko nema tih pretenzija. U svakom slučaju, ono što ja primenjujem, to je u suštini improvizacija na licu mesta, da prosto vidim šta mogu da uradim da to zvuči što bolje. E sad, naravno, u nekom prostoru je to lakše, u nekom prostoru je to teže.
Isto je veliki problem kad se proba, a uvek se proba bez publike. Onda dođe publika.
Tako da, u suštini ta improvizacija je neizbežna. Ali mislim da sam sa malim iskustvom i malim, recimo, osvrtom na to u kom prostoru se svira, može da se odabere program, pa da bude u suštini pametnije i bude lakše izvođaču da se prilagodi prostoru. Kad smo već promenili Arget galeriju, moji studenti su jednom imali tamo koncert, a s obzirom da ja radim kamernu muziku za limene duvačke instrumente, mislim da je to zaista bio veliko iskustvo za publiku koja je slušala taj koncert, zato što je to zaista bilo skoro nepodnošljivo za slušanje, pogotovo već kad je koncert ušao u drugu polovinu, znači posle tih nekih prvih pola sata, postalo je zaista naporno za slušanje. Ono što je jako bitno kod svakog instrumenta, to je upravo prostor u kome svira, jer to donekle zaokružuje njegovu boju, odnosno završava onaj deo koji je umetnik želeo da predstavi. Ja mislim da mi nećemo imati tih problema sutra u Studentskom kulturnom centru, zato što je to zaista super prostor za sviranje i upravo tih manjih sastava. Tako da ja očekujem da ćemo se lako snaći.
A u ostalom, i vi ste profesionalac. Ako se sjećate nekad davno kad smo bili mladi, pa dok isprobavamo instrument, u ovom slučaju klavir, naravno vi imate svoj instrument, ali isprobavate salu, pa se to proba danima, satima, pa nikako da se namesti. Onda tako čovjek počne da se razvija, i naravno i fizički i mentalno i umetnički, i onda shvati da mu je sve manje i manje vremena potrebno, pa sad nije nikakav problem i bukvalno sesti
na licu mesta. Pa to je, ja mislim da je to jedan veći deo. U suštini sve one etide koje se sviraju, svi one tonske vežbe i te dosadne vokalize koje, mislim, one nisu dosadne za nekog ko to nekoliko dana radi, ali posle nekoliko godina zaista postaju jako dosadne. E upravo one imaju za funkciju, stvari imaju za svrhu da čovjeka osposobe da može zaista da radi šta hoće sa svojim instrumentom, i to upravo jeste na neki način i najzanimljiviji deo našeg posla, što zaista u jednom trenutku možemo da radimo šta treba ili šta želimo, to je sad već i tu je to je druga tema potpuno, ali poenta je u tome da na licu mesta se u suštini muzika i kreira, tako da to prilagođavanje je nemino.
Da, i kao i uvek, svi početci su teški, ali zato su posle plodovi slatki.
Plodovi slatki, naravno, da uvek prvih 30 godina je teško, a posle je malo lakše. Tako da to je nekako nešto što zaista prati svakog instrumentalistu i zbog toga je potrebno određena doza fanatizma, u stvari da čovjek bude u jednom prenesenom značenju mazohista da bi se bavio umetnošću.
Da, mada sad i živeti od umetnosti je takođe isto jedna vrsta mazohizma, ne samo od umetnosti.
Živeti od umetnosti u suštini jako, jako lepo i jako lako i svako ko voli umetnost može bez problema da živi od umetnosti. Drugi problem je što ta umetnost ne donosi puno materijalnih sredstava, tako da umetnik najčešće pribegava tome da ne živi od materijalnih stvari, nego da živi od upravo te svoje umetnosti, a u jednom trenutku ogladni, pa prosto onda mora da se pozabavi tim materijalnim stvarima, ali u principu nijedan umetnik ne živi od materijalnih stvari, nego upravo od umetnosti, tako da za svakog umetnika je jedino moguće da živi od umetnosti.
Lepo ste to rekli. Šta ćemo sada da čujemo?
Sada ćemo čuti Paul Dika, Villanelu. Kao što sam malo pre pomenuo, interesantna kompozicija jer u sebi se drži dosta efekata dosta tih specifičnih zvukova koje može horna da proizvede. Pored toga što je početak, znači, pisan za naturhornu, a posle se prebacuje instrumentalista na moderni instrument i tu koristi razne efekte, a opet sa druge strane, znači, nije savremena kompozicija, nego je upravo kompozicija nekog neoromantičnog stila, a posjeduje sve te efekte, tako da zbog toga je jako zanimljivo.
Pa da je čujemo.
Thank you. Susretanja. Susretanja.
Eko.
Pobednik konkursa Čajkovski, violinista Itamar Zorman i pijanistkinja Liza Stepanova. Kolarac, ponedeljak, 2. mart, u 20 časova.
Svi su bili tu, veličanstveni. Oni što stvaraju slaveći lepotu, veruju u čuda i lete do zvezda. Na javi sanjaju i nose magiju. Svi su tu.
Tu smo. 43. fest od 27. februara do 8. marta u sazvežđu pobednika. Ah, taj fest.
Long Play vas poziva da uživate u sevdalinkama. Amira Medunjanin, 14. mart, Sava Centar.
Ostani još tren. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji. Big Band RTS, Gregory Hutchinson, bubnjevi, Sjedinjene Američke Države. Dom omladine, utorak, 17. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine. Simfonijski orkestar RTS-a, Veče Čajkovskog, dirigent Aleksandar Černušenko, Rusija. Solista, nova zvezda Sergej Dagadin, violina. Laureat takmičenja Čajkovski. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 12. mart, 20 časova. Karte na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Susretanja. Susretanja.
Šta
16 časova 40 minuta. Naš gost je hornista Igor Lazić. Najavljujemo koncert koji će biti u Studentskom kulturnom centru u Beogradu sutra u 20 časova. Ko će sve da nastupi, Igore? Još jednom da kažemo slušalcima.
Znači, pored mene, pijanista Miloš Veljković i Jovano Lazić, flautistkinja.
Miloš će se predstaviti publici i Debussyjevim komadima, ali tako, komadima. Solo klavir, tri komada
da,
će.
Da, tri komada će ovaj odsvirati, onako kao tri mala intermeca između muzike za hornu i klavir, a sa Jovanom ćemo odsvirati Preliza popodne jednog fauna. Znači,
jedno najlepših kompozicija
impresionizma, ako ne i ovaj, kompletne francuske muzike. To je aranžman za flautu, klavir i hornu. I
možete se pohvaliti da ste vi radili.
Pa, doradili. Doradili, znači, postojala je već transkripcija za flautu i klavir, a ja sam se tu na neki način, što bi se žargonski reklo, prišljamčio sa originalnim štimom iz orkestarske partiture i naravno, to je krenulo eksperimentalno i onda kad je upalio eksperiment, onda smo prihvatili kao gotov proizvod.
Pretpostavljam da ste svirali tako Prelid za popodne
u orkestru, da, preko nekoliko puta, što bi se reklo, naravno. Ovo je interesantno zato što zaista već pored klavira sa dva duvačka instrumenta mnogo više podsjeća na taj orkestarski zvuk koji posjeduje, što je u suštini u impresionizmu i najjače oružje, upravo taj zvuk.
I ovako sad kad stavimo sve na papir, baveći se sviranjem u orkestru, naravno, i to dugni niz godina, i dalje ste aktivni, i baviti se kamernom muzikom, šta je makar zanimljivije? Ne mogu da kažem šta je teže, sve je teško, ali...
To je ista stvar kao kad biste nekog pitali da li više voli da jede meso ili mlečne proizvode ili povrće. Mislim, prosto za jednog čovjeka da bi se zdravo osjećao, isto tako i za umetnika, potrebno je da ima raznoliku ishranu, tako da...
Ali umeren.
Ali umeren u raznoliku ishranu, naravno. Ali tako i za umetnika jako bitno da ima što više, što širi dijapazon. Prosto, pre svega interesovanja, a onda će aktivnosti dođu sami po sebi.
Da li mladi umetnici sada imaju mogućnosti da sviraju po orkestrima, šta kod nas, šta u inostranstvu, kakva je situacija? Vi sigurno pratite sva ta dešavanja.
Sve zavisi od toga koji instrument sviraju. Znači, neki instrumenti su prosto prezasićeni, neki instrumenti su opet deficitarni. Ja imam sreće da je moj instrument zaista deficitaran, tako da ima prostora zaista koliko god, ali opet nekih instrumenta ima previše, tako da nema prostora, prosto ljudi ne mogu da dođu na red. U svakom slučaju to ne treba da bude poražavajuće, znači uvek umetnost je nešto što čovjek nosi u sebi, a ne pored sebe, pa sad treba da pokupi prosto. Znači to je nešto što ko zaista ima veliku potrebu za sviranjem, uvek će naći način kako da to prosto iznese iz sebe.
I naravno i sami ljudi koji se bave muzikom, eto, gledajući neke i naše kolege i naravno i mlade ljude, u većini slučajeva 95% ti ljudi zaista se bave onim poslom za koji su se školovali, što morate priznati da danas i u svetu, a pogotovo kod nas, najčešće uopšte nije slučaj.
Pa upravo tako, znači najčešće uopšte nije slučaj. Ljudi se često posle završenih nekih muzičkih akademija prekvalifikuju za neki drugi posao, zato što prosto fizički posla nema, a posla ima zaista samo za najbolje i samo za vrhunske u suštini. Ali kod nas je još uvijek situacija da ljudi se najčešće bave, znači, time zašto su se školovali, i to je definitivno dobra stvar, ali opet sa druge strane definitivno situacija postaje alarmantna i trebalo bi prosto da se na nekom višem nivou obrati pažnja šta forsirati prosto.
Da. I naravno treba se napravi plan i koliko svake godine studenata primeti, lako bi samo kod na fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu i na ostalim fakultetima, ili imamo neku hiperprodukciju, recimo pravnika, ekonomiste koji na kraju završe pekari.
U pekari ili u nekom butiku.
Da.
Ali poenta jeste da se ovaj, to na neki način izbalansira. Opet sa druge strane je to gotovo neizvodivo i možda kad bi se zaista krenulo od jako niskog stupnja obrazovanja, znači pre svega da se na određene instrumente ne primaju ljudi, čak i ako hoće, ako zaista nisu, ako se ne vidi da su van serijski talenti. I na taj način u suštini može da se kroz jedan veliki kvantitet, kako bi se reklo, da se cele generacije provuku kroz levak, da zaista na kraju ostanu zaista naj bolji. I to bi bilo u suštini najbolje se uradi sa svim instrumentima i...
Da, definitivno je potrebna ta selekcija, ali recimo što se tiče samog učenja instrumenata u tom jednom mlađem dobu, ja mislim da ćete se složiti sa mnom da je potrebno da muzika bude svakome dostupna, čak i onima koji naravno nemaju nekih ambicije da se bave, mislim oni i njihovi roditelji nemaju nekih ambicija da se time dalje bave.
Baš jedan stari profesor objasnio da u suštini niža muzička škola služi za edukaciju publike buduće,
da.
Znači
da.
Onih ljudi koji će dolaziti na koncerte, onima koji su uspeli da upišu srednju muzičku školu i kasnije akademiju i da nastave time profesionalno da se bave. Definitivno je to najjednostavnija moguća politika koju treba voditi kada je umetnost po pitanju, ako uopšte postoji politika umetnosti, ja definitivno mislim da postoji,
da.
Ali ovi... pravit ćemo se da nas ne zanima, iako ponekad mora i o tome da se vodi račun.
Sad, s obzirom da ste docent na Fakultetu muzičke umetnosti, ne predajete na katedri za kamernu muziku, radite sa mladim ljudima, koliko su mladi ljudi zainteresovani sada u ovom dobu kada im je sve na dohvat prsta i pametnih telefona i računara?
Pa nevjerovatno je upravo to što ja imam utisak da je zaista interesovanje nije slabije nego što je bilo pre. Jedino je taj put do određenih kompozicija ili do nota ili do nekih snimaka mnogo lakši sad, ali to zaista ne znači da je njihovo angažovanje manje. Čak mislim da su te savremene tehnologije u suštini unapredile taj neki to gubljenje vremena oko fizičkog
stvari,
fizičke nemogućnosti da se dođe do određenih stvari, ali definitivno mislim da današnje generacije, bar sada, možda ne pre 5-6 godina, ali ove sada od u posljednje, recimo 3 pa nadalje, ovi zaista znaju to da cene i koriste to u svoju korist, znači da profitiraju tim.
Igore, ostalo nam još malo vremena, volela bih još jednom da pozovete slušalce emisije Susretanje na vaš koncert, kada će da bude, u koliko sati, šta ćete
sviđati? Koncert francuske muzike za hornu, studentski kulturni centar, 20 časova, 3. mart, utorak, odnosno sutra uveče.
Igore, hvala vam što ste izdvojili vreme, došli u emisiju Susretanje. Želim vam puno publike sutra u Studentskom kulturnom centru i naravno još više koncerata.
Hvala.
O kojima ćemo obaveštavati slušaoce emisije Susretanje. Za sam kraj čućemo koncertni komad opus 94 Kamija Sensansa iz studija prvog programa Radio Beograda u ime dežurne ekipe. Pozdravlja vas Teja Dimitrijević. Prijetno.